هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Estão os incrédulos à espera que os anjos venham até eles, ou que venha a ordem do Senhor? Assim fizeram aqueles que vieram antes deles. E Alá não os injustiçou, mas eles praticaram as injustiças contra eles mesmos.